Varam sākt tautsainiecības komitejas kārtējo sēdi numur 2. Informēju, ka saskaņā ar Talas novada pašvaldības nolikuma 39.1. prim. Punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Ir sagatavot darba kārtību ar 8 lemjamiem jautājumiem un 3 informatīviem jautājumiem. Vai kolēģiem ir jautājumi saistībā ar sagatavoto darbu kārtību? Priekšlikumi nav. Aicinu balsot par sagatavoto darbu kārtību. Kurš lūdz par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais darba kārtības jautājums par Vandzenes skolas katlu mājas pamat līdzekļu nodošanu apsaimniekošanā Sija Tals un Amsaimnieks. Ziņo juridiskās nodaļas atbalsta daļas vadītājs Daniels Pētersons. Lūdzu.
Labdien. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Vandzenes skolas katlu mājas pamat līdzekļu nodošanu apsaimniekošanā Tals un Amsaimniekam. Ņemot vērā, ka pašvaldībā 2021. Gada 9. februārī saņems Vandzenes pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu Vandzenes skolas katlu māju nodot apsaimniekošanā pašvaldības kapitāla sabiedrībai. Lai no 2021. Gada 1. oktobra Vandzenes skolai un daudzdzīvokļu mājai Ausekļi tiktu nodrošināt siltuma enerģijas piegāde. Nodošana nepieciešama, lai nodrošinātu katlu mājas darbības nepārtrauktību un iespēju turpmāk efektīvi organizēt siltuma enerģijas iekārtu uzturēšanu atjaunošanu. Ievērojot minēto un pamatojas publiskas personas finanšu līdzekļu mans izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta 3. daļa un pārējām lēmuma projektā norādītajām normām, lūdzu atbalstīt.
Paldies. Vai ir jautājumi ziņotājiem? Lūdzu, Miervaldi.
Vai pašvaldība kaut kādā veidā finansiāli atbalstīja šīs katlu mājas darbību? Jo mēs nodosim tātad Talas namsaimniekam, vai viņš varēs pie esošā tarifa nodrošināt bez zaudējuma darbību. Paldies.
Paldies par jautājumu. Vai ir kāds, kas grib komentēt šo? Vai var uzlikt lēmu projektu atpakaļ lūdzu? Mazliet zemāk. Lēmuma projektā 5. punkts nosaka, ka Talas namsaimniekam būs jāveic siltumenerģijas pakalpojumu izcenojums. Kurš būs jāsagatavo un jāvirza uz tautsainiecības un finanšu komitejām nevēlāk kā septembra mēnesī. Tad arī būs atbilde uz Miervalža jautājumu. Vai es atbildēju? Lauri, lūdzu.
Bet namsaimnieka tarifs nav visur vienots, vai jums atšķirās tomēr?
Vai ir kāds, kas bez maniem grib komentēt šo?
Labdien.
Labdien.
Mums ir vienots visā novadā izņemot Laucienas pansionātu, kur atšķirās šie te noteikumi sakarā ar kurināmā piegādi.
Tad es pareizi saprotu, ka līdz šim noteiktajam datumam tiks pārēķināts tarifs visā, nevis novadā, bet tanīs katlu mājās, kur jūs apsaimniekojat.
Nē, mums ir vienots tarifs, ja mēs pārēķinām un varam iekļauties tarifā, tad mēs varam sniegt pakalpojumu ar esošo tarifu.
Ja jūs neiekļausieties, tad šis tarifs būs savādāks, ja?
Tad jāskatās, kā risināt situāciju.
Sliktākajā gadījumā var būt individuāls tarifs.
Jā.
Varbūt arī labākajā gadījumā. Man šobrīd ir grūti prognozēt, varbūt Egils ir veids bišķi precīzāk aprēķini, vai tur ir prognozējams, ka šis tarifs lokālais Vandzenē varētu būt lētāks vai dārgāks attiecībā uz novadu vienoto?
Man liekas, ka tā mēs tik detalizēti tarifu nesam, ir apsakota pati katlamāja un jāatzīst, ka viņi ir diezgan apmierinošā stāvoklī, bet nav jāparedz kaut kādu būtisku ieguldījumu.
Tad es saprotu, pēc komentāra dotajā brīdī tarifs ir augstāks nekā namsaimnieka šis kopējais tarifs. Es saprotu, čatā bija ierakstīts, ka dotajā brīdī ir 67,52 eiro. Namsaimnieka tarifs ir...
$61.50. Bet jautājums, vai tas čatā ir ar PVN vai bez?
Bez.
Tas ir bez PVN, bet šis aprēķins ir jāveic pa jaunu, jo pārvalde tīri mehāniski pārņēmumu gan kurinātājs, gan visu to saimniecību. Mām saimniekam iespējams, ka uz pozīcijām būs bišķiņi savādākas atkal izmaksas. Tāpēc ir... Lēmuma projektā ir tas piektais punkts, ka namsaimnieks veiks šo aprēķinu pats. Jā, Mirvaldi?
Tad es gribētu precizēt, ar mūsu lēmumu mēs nodosim, tals namsaimnieks pārņems un arī sekos bilancei. Katlu mājā, bet pēc kāda tarifa norēķināsies iedzīvotāji līdz apkurs sezonas beigām?
Es komentēšu. Labdien visiem. Tātad pārvalde līdz šīs sezonas beigām, tātad mēs nodrošinām šo siltumenerģijas ražošanu un piegādi gan daudzdzīvokļu mājai, gan arī minimāli skolasētai. Pēc domes lēmuma, kas ir šīs tarifs, ko es biju ierakstījuši čatā 67,52, mēs pabeigsim šo sezonu un tātad namsaimnieks uzsāks ar jauno sezonu.
Jā, Lauri.
Tad ir pirējais jautājums, cik šajās mājās ir pašvaldības dzīvokļi un vai visi pašvaldības dzīvokļi ir aizņemti?
Vai kāds var atbildēt uz šo jautājumu?
Tātad, es laikam, Jolanta Ivanova lūdzu mani labo, vairs nav priekšā skaitļi, tātad kopā ir 27 dzīvokļi, privatizēti, manuprāt, ir 7. Pārējie ir tā kā pašvaldības dzīvokļi, bet nezinu šobrīd pateikt, cik ir brīvie dzīvokļi.
Šo es varu pakomentēt, ka dotajā brīdī brīvi ir 2 dzīvokļi.
Un apsaimniekotājs daudz dzīvokļu mājā šobrīd ir?
Tals namsaimnieks.
Tals namsaimnieks, jā. Vai vēl ir jautājumi? Alfons, lūdzu.
Jā, labdien, man te mazliet ar internetu problēmas bija. Jautājums, kāda būs tā jaunā cena tagad? Viņa būs mazāka?
Vēlreiz atkārtošu, kā lēmuma projekts paredz, ka tiks veikts pārēķins. Tarifam tiks veikts pārēķins un viņš tiks stiprināts domē vēlākais septembra mēnesī. Es jau klusībā ceru, ka cerams mazliet ātrāk, lai nav tā uz pēdējo brīdi. Vai vēl ir jautājumi? Viedokļi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības otrais jautājums. Par grozījumiem Ģibuļu pagasta pārvaldes nolikumā ziņo pārvaldes vadītāja Kitija Vecmana. Lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Izvērtējot pārvaldes normatīvos aktus, konstatējām, ka 2014. Gadā veiktie grozījumi pārvaldes nolikumā, kas tika veikti ar mēģi novērst interešu konfliktu, šobrīd vairs nav aktuāli, tādēļ ir sagatavoti grozījumi. Konsolidētais nolikums ir pielikumā, lūdzu veikt grozījumus.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Lauri. Ieslēdz lūdzu mikrofonu.
Bija tika svītroti vairāki punkti, bet tā kā mums tika atsūtīts jau konsolidētais šis nolikums, tad es neredzēju, kas te ir par punktiem, kas tur ir saturiski, kas tur ir svītrots.
Saturiski pilnībā ir izņemts ārā punkts. Tā, vienu mirklīti ieslēgšu. Deviņi seši, kas bija šāds, ka pārvalde organizē administratīvā teritorijā iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds un iekasē maksu par šo pakalpojumu sniegšanu, ja pakalpojumu sniedzējs ir pārvalde. Šādi pakalpojumi vairs netiek sniegti. Pārējie punkti visi ir saistīti ar to, ka man stājoties darbā struktūra vienības vadītājs bija mans radinieks, un tādēļ šī struktūra vienības saistītie jautājumi tika nodot risināt nobada citai amatpersonai. Un par cik tas vairs nav spēkā, tad tas viss ir vienkārši šie trešie teikumi ir izņemti ārā no satura. Pārējais ir palicis iepriekšējā.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu, Lauri.
Vienkārši turpmāk gribēju piebilst, tad, kad šāds izmaiņas tiek veiktas, tad lai arī ir šis vecais nolikums pielikts klāt pielikumos. Jo dotajā brīdī bija jau konsolidētais, kas jau ir bez, ar labojumiem. Līdz ar to grūti bija saprast, uztvert, kas tad ir vēl mainās. Tas tā turpmāk uz priekšu.
Paldies par viedokli. Vai ir vēl kādam deputātam kaut kas sakām šajā lēmuma projekta sakarā? Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš lūdzu par? Paldies, vienbalsīgi. Trešais darba kārtības jautājums par konkursu Dari Talas novadam nolikuma apstiprināšanu ziņo attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas, projektu vadības daļas projektu vadītāja Baiba Lorence. Lūdzu.
Labdien, kameru nepievienošu. Diemžēl pēdējā pusotrā nedēļā ir izcils likts internets strādājot attālināti. Tā tad ir sagatavot tā arī tāls novadam grozījumi, faktiski tā kā var teikt jauns nolikums, iepriekšējais nolikums tika apstiprināts 2017. Gada 14. Septembrī. Grozījumi tiek veikti, tāpēc, ka konkursa darbības periodā ir mainījušies normatīvie akti, kas regulē de minimis atbalsta saņemšanas kārtību, kā arī administrējot konkursu ir konstatēts nepilnības nolikumā. Konkursa nolikums ir saskaņots ar Finanšu ministriju 2021. Gada 28. Janvārī, kad arī saņemta pozitīva atbilde, kad šīs aizsošā redakcija tiek akceptēta. Es varbūt īsumā varu izstāstīt par galvenajām pozīcijām, kas nolikumā ir koriģētas.
Būtu vēlams, jā.
Tātad, jā, varētu atvērt lūdzu nolikumu vaļā. Pirmajā sadaļā galvenās pozīcijas, kas ir mainījušies, ir palielināta summa atbalsta no 2500 eiro uz 3000 eiro. Atbalstu var saņemt nevis vienu reizi gadā, bet reizi trīs gados. Tas nozīmē, ka katrā trešajā gadā uzņēmuma ir izņemta ārā prasība, kad uzņēmumam pieskoties konkursam ir jārada darba vietas, jāveicina saimnieciskās darbības attīstība, jauna produkta izveide. Nodarbojas vai plāno uzsākt eksportu, ievieš jaunas tehnoloģijas. Daļa no šīm prasībām ir ieliktas konkursa nolikuma vērtēšanas veidlapā. Kā arī izņemta prasība, kad uzņēmumi nav prioritāti, tie uzņēmumi, kas darbojās vēsturiskajā centrā, bet uzņēmumi ir iespēja saņemt papildus punktus, ja viņš darbojās vēsturiskajā centrā. Otrajā sadaļā ir precizētas prasības juridiskai personai atbilstoši Eiropas Savienības regulai, kuru tā kā no Finanšu ministrijas bija konkrēti norādījumi, kā šiem punktiem ir jāskan. Atbalstu var saņemt arī alkoholisko dzērienu ražotāju. Nodokļu parādi uzņēmumam tiek pārbaudīti pieteikuma vērtēšanas brīdī, tad, kad tiek vērtēta uzņēmuma atbilstība administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem. Tāpat ir izņemts ārā šis te pats kritērijs, kas bija pirmajā sadaļā par darba vietu izveidošanu, saimniecisko darbību attīstību, jaunu produktu izveidi. Pēc ekonomikas ministrijas norādēm ir izņemts atbalsts ārā izmaksām informatīvo materiālu iespiešanu, izplatīšanu, marketinga un pasākumu izmaksas. Šīs izmaksas attiecīgi pievienots pie neatiecināmajām izmaksām. Kā arī precizēts, vispār ir atbalstāmo izmaksu sadaļa, svītrots ir materiālu iegādes, svītrots ir informācijas komunikācijas tehnoloģija risinājuma uzstādīšana un tehniskās dokumentācijas sagatavošana. Bet pie atbalstāmajām izmaksām papildus pievienot ir sertifikācijas un standarta ieviešana. Trešā sadaļa. Trešā sadaļa, kas bija iepriekšējā nolikumā, kur bija atsevišķi izdalīta pieteikumu iesniegšana, ir svītrota, un tā ir apvienota ar šī nolikuma, šī gadījumā arī trešā sadaļa, trešā un ceturtā sadaļa ir apvienota. Šī sadaļā mainījās tas, kad pieteikumus var iesniegt tikai elektroniski. Tad attiecīgi ceturtā sadaļa, kur ir par komisijas locekļiem, papildināt ar punktu, ka komisijas locekļi nesaņem atlīdzību par komisijas darba pienākumu veikšanu. Un piektajā sadaļā tika galvenokārt veikti precizējumi terminoloģijā. Kā arī papildināts ar punktu, ka de minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad pašvaldība ar pretendentu noslēdz līgumu. Šis punkts iekļauts pēc Finanšu ministrijas norādījuma. Kā arī svītrots punkts, kad pārbauda izmaksu pamatotības aprēķina, bet šis punkts parādās arī pie vērtēšanas kritērijiem. Līguma slēgšanas un atskaitīšanas kārtībā mainās tas, ka līgums tiek parakstīts ar elektronisko parakstu, kā arī papildināts ar punktu, ja līgums netiek parakstīts un nosūtīts pašvaldībai 14 dienu laikā no izsūtīšanas brīža, tad doma lem par atbalstu piešķiršanu nākamajam pretendentam ar lielāko punktu skaitu. Kā arī svītrots punkts, ja uzraudzības periodā saimnieciskā darbība nav uzsākta, nav izpildīti pieteikumu nosacījumi, tad tās no doma lem par piešķirtu atbalstu atmaksu. Pieteikumu sadaļā pats pieteikums ir papildināts nedaudz, kur attiecīgi papildināts saskaņā ar nolikumu nosacījumiem, kur pretendents norāda šī pirmajā punktiņā vai ir piedalījies pēdējos divos gadu laikā konkursā, lai varētu izvērtēt vai šī mirklī viņam var piešķirt atbalstu vai nē, kā arī papildināts ar to, ka jānorāda ir de minimis uzskaits sistēmas numurs un attiecīgi nav de minimis uzskaits veidla, pēc jāpievieno pielikumā. Tas uz pieteikumu sadaļu ir viss, tad precizējumi tika veikt vēl administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijos. Tas ir uz leju vēl jāpabrauc. Vēl uz leju, stipri uz leju. Vēl aiz naudas plūsmām. Šeit. Šeit. Tā, jā, es tūlītās turpināšu. Tātad attiecīgi, apgadīt, es atvainojos, man vienkārši ir paralēlis datoris, es skatos, un man, kā jau es komentēju, internets neiet tai labākā kvalitātē. Dzēsti punkti, kuri attiecās uz dokumentu noformēšanu, kad ir jābūt norādēm, kad dokuments sagatavots latviešu valodā, dators salikāmā un tā tālāk. Jānorāda vai atbilsta prasībai par to, kad pēdējo divu konkursu uzsaukumos ir saņēmis vai nav saņēmis atbalstu. Jā, tas, šis bija pretendenta apliecinājums vēl zemāk. Jā, šis būs korektais. Un kā arī dzēsts punkts, kad projekta pieteikumā pieprasītais finansējums nepārsniedz maksimāli pieļaujamo summu. Papildināts ar punktiem, ka pretendents atbilst nosacījumiem, respektīvi nav tiesas sprieduma pasludināts maksāts nespējas procesu, nav ar tiesas spriedumu īstenots tiesiskās aizsardzības procesu, nav uzsākta bankrata procedūra, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta, kā arī pretendents atbilst mikrouzņēmumu statusam un pretendents veic plānoto darbību vai plānoto veikt Talsu novada teritorijā. Šī sadaļā tas ir viss. Pie kvalitatīvās atbilstības vērtēšanas kritējumiem mainīta piešķiramo punktu vērtība ir. Svītrots punkts, kad projekta pieteikums atbilst izvirzītajiem nosacījumiem 1-7 punktā, ja kur izpildās vismaz viens nosacījums par darbu vietām, saimnieciskās darbības attīstību jaunu produktu izvaidējas finansējumu piesaisti, nodarbojas vai plāno uzsākt eksportu. Svītrots ir punkts par to, ka tiek piešķirta papildus punkti, ja atbalsts pretendents piešķir lielāku līdzfinansējumu, respektīvi prasa pašvaldībai mazāku līdzfinansējumu, kā arī papildināts ar punktiem, kur tiek vērtēta pretendenta eksporta potenciāls, jauna tehnoloģija ieviešana un atbalsts pretendenta projekta īstenošanai. Kā arī nolikumam papildus pievienots līgums ir un atskaitas veidlis, kas iepriekš nolikumā nebija iekļauts. Ņemot vērā, kad es pašā sākumā šeit pie nolikuma izstrādes neesmu bijusi klāt, ja ir kādi precizējumi vēl no komitejas vadītāja puses, tad jā, tos arī vēl var sniegt.
Nu, šis nolikums jau ir taps jau diezgan ilgstošā laika posmā, šis atjaunotā versija. No manas puses uz doto brīdi it kā papildinājumu vairs nav. Ja finanšu ministrija mums šo ir saskaņojusi, man ir tikai priekšlikums atbalstīt. Bet vai ir citiem kolēģiem kādi jautājumi? Jā, Lauri.
Man ir jautājumi par šo atbalstāmo summu. Viņi ir palielināti no 2,5 tūkstošiem uz 3 tūkstošiem jautājumus. Kādēļ šāda summa? Vai tur ir vienkārši palielināts, vai tur ir kāds cits pamatojums?
Matemātiska aprēķina tam nav. Tā ir tā mūsu šī brīža pieredze attiecībā uz tiem projektiem, kas startē šajā konkursā. Mēs redzam, ka tas projekts skaits ir diezgan liels, kas piesakās uz šo konkursu, bet, kā lai pasaka, tas, šī finansējuma mazais apjoms, tie 2,5 tūkstoši, ja, nosaka to, ka projektā, kā šim mērķim var piešķirt diezgan daudziem projektiem finansējumu. Bet tas izvērtējuma lejas gals, ne vienmēr mums pašiem liekas, ka atbilst tiem augstākajiem standartiem, kam vajadzētu saņemt pašvaldības finansējumu. Tāpēc mūsu skatījumā mērķtiecīgāk būtu šobrīd mazliet palielināt šo summu no tiem 2,5-3 tūkstošiem, kur ieguvēji būs tieši tie spēcīgākie projekti konkursā, un varbūt uz tā rēķina kāds, kurš ir vājāks vai kuram ir jānopriest, līdz savam pirmajam projektam mazliet vairāk tā idejai, tai pirmajā rāvienā pie šī finansējuma varbūt arī netiks. Bet tādā ilgtermiņā skatoties, tā sajūta šobrīd ir tāda, ka no tā iegūs projekta kvalitāti.
Tad tā pamatdoma ir vienkārši pacelt latiņu, lai šis rezultāts būtu maksimāli.
Lai tie projekti, kas tiešām ir labi, jo viņiem tiešām tās projekta izmaksas, nu, mēs nevaram baigas ist pie krūts un lepoties, ka mēs piešķiram milzīgas naudas šums ar šo konkursu, ja, ka viņiem tas atbalsts būtu tomēr lielāks. Jo viņi spēja apgūt finansējumu arī lielākā apmērā, kas tieši tie labie projekti. Vai vēl kāds jautājums? Vai ir viedokļi? Ja nē, es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un virzīt viņus finanšu komiteju. Kurš lūdz par? Paldies vienbalsīgi no tiem, kas piedalās balsojumā. Darba kārtības ceturtais jautājums. Par finansējumu piešķiršanu būvprojekta Laidzes ezera krastmalas un piegulošās teritorijas sakārtošana un labiekārtošana otrās kārtas īstenošanai. Ziņo Laidzes pagasta pārvaldes vadītāja Marika Grohjacka. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Tas sagatavojusi, ir lēmuma projekts sagatavots, bet ir arī sagatavota prezentācija. Ieskatām. Tā. Tātad janvārī esam vērsušies ar iesniegumu, ar lūgumu atbalstīt un piešķirt finansējumu no vidas aizsardzības fonda, lai realizētu Laidzes ezera krastmalas un pieguļošās teritorijas sakārtošanu labiekārtošanas otro kārtu. Projekta mērķis ir tātad Laidzes iedzīvotājiem un viesiem ainavisku pievilcīgu ezera krastmalu, un projekta uzdevums ir veikt vidēji draudzīgu rīcību pašvaldības īpašumā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu tātad, es atvainojos, šitas ir mazliet es aizskrēpu priekšu. Tātad projekta mērķis ir sakārtots mūsu īpašums ar baudāmu vietu pie ezera, ne tikai Laidzes iedzīvotājiem, bet arī viesiem. Šeit ieskatām ir tātad pirmā fotogrāfija ieskatām, jūs redzat, kāda izskatās šobrīd ezera krastmala, protams, tas ir fotogrāfēts rudenī. Un tad jūs redzat, kāds izskatījās mūsu īpašums, un šeit vēl ir ļoti skaisti viņš nofotogrāfēts, kāds izskatījās pirms pirmās kārtas realizācijas. Tātad, kur mēs realizējam? Mēs realizējam mūsu pašvaldības nekustamojos īpašumos ezermalas bioloģiskajā attīrīšanas dīķi un spuras. Šeit grafiskajā attēlā jūs redzat, tas ir tātad sadaļa no topogrāfiskā, no topogrāfijas, kā mēs plānojam, kāds izskatījās tātad pirms pirmās kārtas projekta realizācijas, kāds izskatījās tātad bija šie vecie attīrīšanas dīķi, bija pieci kopā, bija vecā sūkņu tātad stacijas šī ēka, un tātad pagājušajā gadā esam realizējuši pirmo kārtu. Ko tad mēs pirmajā kārtā paveicām? Tā tad mēs sakārtojām šo melorācijas sistēmu, izbūvējām piebraucamo ceļu, autostāvvietas 10, rotaļu laukumu, ugunskuru vietu izveidojām, tā tad arī apstādījumi, protams, ir palikuši vēl pavasarī, mēs vēl arī tā tad apsēsim atpūtas zonā, tātad zālīti, un ir bērnu rotaļlaukums ir jau uzstādīts, nu, un ir arī tā kā invalīda tolete. Redzēsiet. Nu, mēs gribam otrajā kārtā, mēs gribam šo projektu pabeigt, tātad, lai būtu pilnībā realizēts šis projekts. Otrajā kārtā mums ir paredzēts gājējceliņa izbūve, tātad ezera krasta zonas ierīkošana, kas nozīmē ezera gultnes attīrīšanu. Tad arī ir smilts slāņa ieklāšana ezera krastā, uz labiekārtojumu elementus uzstādīsim, atkritumu urnas, sols ar atzveltni, tad pontonu laipa ar margām. Nu, un tas ir arī viss otrajā kārtā, bet tad mēs būsim visu pabeiguši. Tā, tad tie, kas nav redzējuši, es jums tūlīt gribu arī parādīt, cik tas vizuāli kāds izskatās. Tad jūs redzat pirmās kārtas, redzēsiet tūlīt video, pirmās, ko mēs esam izdarījuši pirmajā kārtā. Tātad jūs redzat, šeit ir piebraucamais ceļš, diemžēl ļoti skaistā ziemā mēs filmējām. Šeit ir
ierīkots. Jā. Mēs neredzam tavu video.
Ā, paga. Tā. Man viņš ir laikam, tad man ir jāaiziet no... Man ir jāaiziet no...
Tev jādalās ar citu ekrānu.
Ā, tad es varbūt noņemšu nost prezentāciju.
Jā.
Es noņemšu nost prezentāciju. Kāpēc man tā? Tas bija tas. Vai jūs redzat?
Mēs redzam tikai mapi tev. Tev jādalās, tev jāpalaiž tas video un jādalās ar to tieši konkrēto video, nevis ar mapēm vai...
Šie? Tagad? Nē, neredzu.
Bet tu dalies tikai ar mapi, tu nedalies ar pašu video.
Kā es to arī izdarītu?
Nu, tur, kur tu uzklikšķini uz tām izvēlēm, ar ko tu var dalīties, dalies ar video, nevis ar mapi. Ar video atskaņotāju. Vai ar ekrānu vispār kopumā? Atver video un aizver vispārējo cietu, un tad dalies ar to, kas tev ir atvērts.
Jā, es atveršu video. Tagad?
Nē, šobrīd nav. Tu mums neko nedalies.
Kāpēc es tā nevaru?
Nu?
Kāpēc es tā nevaru? Sirdi. Tā. Nu jā.
Varbūt, ka tev ir bildes vienkārši no tās pirmās kārtas, ko tu var parādīt.
Tas nebūtu tā. Tas vai... Kāpēc viņš ne? Tas to jā, var...
Tev video ir atvērts?
Video? Nu, es viņu atveru.
Nē, vai tev ir jau atvērts un tad dalies, kad viņš ir atvērts jau? Tu dalies ar atvērto video, nevis ar mapi, kur viņš tev atrodas.
Tagad es eju atpakaļ. Gribēj, kā labāk sanāc, kā vienmēr. Tā, share. Es nevaru. Tagad arī jūs neredzat, ja? Nesaprot, labi.
Nu, labi. Ja nav, tad nav šoreiz.
Ja. Tās fotogrāfijas laikam. Jānis man stāstīja, ka ļoti vienkārši esat, bet nu, neizdevās.
Labi. Tur ir vienkārši. Mēs varam sarunāt, ka tu to video izsūti komitejas locekļiem uz e-pastu. Lai gan viņš varētu būt pa lielu.
Būt ļoti apjomīgs, viņi nevarēs tā.
Tad tev failos jāieliek.
Jā, labi. Tad varēs redzēt visu.
Ok, vai tev vēl ir kaut kas papildināts?
Te jūs redzat... Tā, jūs atkal neredzat noteikti. Jūs atkal neredzat. Tagad. mēģināšu tagad bija bildīts. Bet nu papildinājums, nē, es lūdzu, tātad esmu ir arī sagatavots, tātad ir arī sagatavots saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa ir iepazinusies ar iesniegumu, ir apsekojuši dabā, tātad laidzas ezera krastmalu. Ir sagatavots apsekošanas akts ar izklāstu visu. Nezinu, lūdzu.
Varētu izstāstīt par izmaksām realizācijas termiņiem.
Jā. Tā tad plānojas otrā, tā tad šīs otrās kārtas kontrola tāme ir... Tātad bez PVN 32 874,74 €. Tā ir kontroltāme. Praktiski pēc finansējuma iegūšanas mēs varam, jūs apstiprināsiet šo finansējumu, mēs varam tātad sludināt iepirkumu. Bet ņemot vērā, kad lai krastmalu mēs sakārtot ir liegums, nu tātad valsts vides pārvalde mums ir, nu tātad liegums dēļ zivīm un putniem, tad mēs praktiski to varēsim tikai jūnijā uzsākt tieši projektu realizāciju, bet tā doma ir, ka nu, tas darbiņš ir lielākais darbs ar visiem meliorācijas šiem grāviem, viss ir izdarīts, ka mēs praktiski līdz nu, augustam, vēlākais septembra beigām būtu visu pabeiguši.
Mm-hmm. Paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi saistībā ar šo projektu, kas iet jau otrajā kārtā un pirmā kārta bez otrās kārtas realizācijas šī gadījumā viņai pienesumi ir ļoti maz, ja laukums ir sakārtots un grāvi ir sakārtot, tad piekļuva ezeram šobrīd nav nodrošināt vispār. Nerealizējot otro kārtu. Laurim jautājums, lūdzu.
Jā. Jā, man rodas jautājums jau vairāk pēc pēdējā paskaidrojuma, kad šī pirmā kārta praktiski nav iedomājama arī bez otrās kārtas. Un tad man ir jautājums, ja reiz budžets, kā tas tika stāstīts, tik saplānots un laicīgi tik darīts, tad kādēļ šāds jautājums parādās uzreiz pēc budžeta apstiprināšanas?
Tāpēc, kad budžetā nauda vidus aizsardzības fondā kā tādā ieplānot ir, vidus aizsardzības fonds pēc iepriekšējo gadu ieņēmumiem un šī gada plāna ir paredzēts 590 000 € apmērā. Pieņemot budžetu, šis fonds, šī fonda nauda netika sadalīta, jo pirms budžeta pieņemšanas doma decembra mēnesī apstiprināja jauno vidus dabas resursu nodokļa izlietojuma nolikumu, kurā ir minēts, ka līdzekļus no šī fonda piešķir ar atsevišķiem domas lēmumiem. Un šis ir tā situācija, kad mēs nākam ar atsevišķiem domas lēmumiem caur komitejām uz domi un par katru projektu deputātu balso atsevišķi. Nevis vienā kopējā katlā pie budžeta pieņemšanas.
Jā. Vieno versijām šī ir, jā.
Manējā teiksim.
Jā. Tad man vēl ir jautājums. Cik mums vispār novadā kopā ir šādas atpūtas vietas, kuras vajadzētu attīstīt vai kurās būtu nepieciešams tuvākajā laikā ieguldīt kaut kādu līdzekļu?
Šobrīd šīs vietas viss ir izvēlētas no tā saraksta, kas tika ņemts par pamatu rēķinot pārvalžu pašu to procentuālo daļu, ko viņas atbilstoši nolikumam iegūst no kopējiem dabas resursu nodokļu ieņēmumiem. Šo vietu skaits ir ap 40 no šī vidus aizsardzības fonda, līdzekļiem principā prioritāri es rosinu skatīties uz piecām plus mīnus vietām. Vairāk tās ir ezeru piekļuves un atpūtas vietas ezertūmā. Otra lielā kategorija, kas ir šo rekreācijas vietu sarakstā, tie ir parki. bet attiecībā uz parkiem man būtu priekšlikums kontekstā tuvākajos mēnešos tomēr piestrādāt un aktualizēt arī nolikumu, kas saistīts ar finanšu izlietojumu no mežu un cirsnu izsoļu rezultātā iegūtā finansējuma pašvaldības daļas. Un tas būtu piemērotāks avots, teiksim, parku sakopšanai nekā dabas resursu nodokļu nauda.
Jā, man ir jautājums, vai šo objektu sarakstu var redzēt, atsūtīt, un arī kuras tad ir tās prioritātes, kas varētu būt tā kā minējušos piecas objektus?
Jā, droši vien, ka var.
Jā, būtu labi, ja viņas līdz, nu, līdz finanšu komiteju atsūtītu. Visu kopējo sarakstu un tad arī, ko mēs redzam, it kā tuvākās tās prioritātes.
Bet tas ir te kontekstā, es gribu teikt, ka ņemam vērā, ja, kad ir daļa arī šai sarakstā objektu, nu, piemēram, Mundikciema ezera peldētava, ja, kas ir labi iekārtota par līdera līdzekļiem, un tur šobrīd viņai papildus ieguldījumu un investīcijas īsti nebūtu vajadzīgs. Tā kā tādā skatījumā ir vērtēts arī, kas jau tur šobrīd ir. Ir vērtēts gan cik lielā mērā šīs konkrētās vietas, šī gadījumā potenciālā vieta, citos gadījumos jau esošā vieta ir nozīmīgā un būs pietiekoši intensīvi apmeklēt arī visu novadu kontekstā, ne tikai konkrētā pagasta ietvaros. Un otrs, jā, kā jau es minēju, lielais kritērijs, ka vairāk tomēr skatāmies uz rekreācijas vietām publisko un pašvaldības ūdeņu tūmos un parkus atstājam finansējumu no citiem avotiem, respektīvi potenciāli tas varētu būt šis jau mans minētais no mežu un cirsmu izsoļu rezultātā iegūtā finansējuma pašvaldības daļas, kā viens no avotiem. Tā kā, bet to sarakstu, jā, tas saraksts AIA ir, un mēs viņu vēl noprecizējam un sūtam jums līdz finanšu komiteja ārā. Vai ir vēl jautājumi? Vai ir priekšlikumi? Viedokļi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdz par? Edmund? Paldies. Kurš lūdz pret? Kurš atturās? Alfon, es neredzēju tavu balsojumu.
Es jau nobalsoju. Par.
Paldies. Tad vienbalsīgi pārējam pie darba kārtības piektā jautājuma par sportu un atpūtas bāzes teritorijas paplašināšanu pie Pļavu ezera. Ziņo Laucienes pagasta pārvaldes vadītājs Juris Upmalis.
Jā, labdien visiem.
Labdien, lūdzu.
Jā, Laucienes pagasta pārvalde ir vērsusies saimnieciskās nodrošina nodaļas nodaļā ar iesniegumu un lūgumu apsekot objektu sporta un atpūtas bāzi Laucienes pagasta pārvaldes struktūra vienības sporta centra Laucienes objektā Pļavu ezermā. Tātad īsumā tāds info par ezermālu un par šo sporta bāzi. Tātad sporta bāze ir izveidota sākot no 1996. Gada vietējo iedzīvotāju iniciatīvas rezultātā. Ir šī vieta ir tā kā sākt labiekārtot tieši aktīvās atpūtas vajadzībām. Gadiem ejot, vieta ir kļuvusi populāra gan vietējo, gan Latvijas mēroga sacensībās, tas ir vasarās, Pludmales volejbola ietvaros un Pludmales futbola ietvaros, un arī bija dažādi sporta pasākumi, nometnes bērniem jauniešiem, senioru pasākumi un kopsumā diezgan apmeklēti dalībi ir. Vieta ir pie Pļava ezera, esam diezgan daudz pastrādājuši un izveidojuši un sakārtojuši labu infrastruktūru un, principā, šobrīd ar šo iesniegumu vēlamies paplašināt šo objektu, un tad šī paplašināšanās būtu vērsta uz šo te stāvlaukuma izveidi, tātad ar elektrības pieslēgumu kemperiem, apgaismot stāvlaukumu, nākotnē izveidotām taciņām uz šīm te moduļu mājiņām, ko pie, nu, principā ir tā, ka mēs šiem te, kas apmeklē šo objektu, esam uzklausījuši ieteikumus, un viens no šiem te ieteikumiem būtu, ja mums būtu, pieņemsim tur 10 cilvēkiem naktsmītnes tīri nometnēm un tieši sporta nometnēm, nu, tas būtu tāds lab, nu, mums būtu diezgan pieprasīts pasākums. Šobrīd, jā, tad tās šīs trīs lietas, kas mums ir, tā ir, tas ir stāvlaukums, elektrības pieslēgums, apgaismojums un inventārs, tā kā soli un virvju trase. Jā, un tie lielākie notikumi, kas ir, ko mēs esam organizējuši, ir Latvijas mērogā Latvijas pludmale, ir volejbola turnīrs, Joker Beach Party turnīrs un Beach Party pļavas pludmales volejbola turnīrs. Tāpat notiek arī ziemā, ja laika apstākļi atļauj, ir pļauka kaus zemlētas makšķerēšanā. Tāpat no 18. Gada, katru gadu esam uzņēmuši seniors, kur ierodās no visas Latvijas, un pasākums ir apmeklēts vairāk kā 300 cilvēkiem, un tiek organizēts, un veiksmīgi esam tikuši galā. Un tad katru gadu notiek vietējiem iedzīvotājiem sporta svētki, kas ir vērsti, nu, Lauciens pagasta iedzīvotājiem, un arī ir apmeklēti. Un, principā, vidēji pasākums, šis pasākums vidēji tiek apmeklēts no 300 līdz 400 cilvēku. Teritorija ir pietiekami liela, lai mēs varētu šīs sporta spēles noorganizēt. Un, kā šobrīd redzam, pludmalē, kā peldvieta ir sakārtota, esam jau uzstādījuši vienu moduļu mājiņu, kas ir kā trenera objekts. Treneriem objekts ir laukums, basketbola laukums, 4 pludmales volejbola laukumi. Un varam teikt, jā, ka ārpus Rīgas ir viena no labākajiem pludmales volejbola laukumiem. Un, jā, diezgan pieprasīts pasākums. Vasarās šī sporta bāze ir noslogota, principā, gan arī katru dienu. Jā, un tas, tā vēlme ir sakārtot tālāk šo infrastruktūru un kā rekreācijas vietas sakārtošanu. Nu, apmēram īsumā tā.
Apmēram, jā.
Un daļa vēl piebildi tā, ka ir tehniskais projekts izstrādāts un principā pēc tehniskā projekta, ja ir pozitīvs lēmums, principā mēs sagaidām labāks laika apstākļus un varam ķerties klāt darbam. Un paredzēts vasaras sākumā jau varētu mēs jau viņu pabeigt. Un, protams, tas ir iepirkums un tad būs precīzi cifra, jā. Šī ir tā vizualizācija, ko jūs redzētu, jā.
Jā, Oļeg, lūdzu.
Šobrīd kontroltāmi, Juri, tu neminēji, kāda ir kontroltāma šobrīd?
Kontroltāma ir trīs pozīcijās, tā ir tīri laukuma sakārtošana, tīri, nu, es precīzi, ne, ir 24 tūkstoši ar PVN, elektrības pieslēguma, šīs te trīs elektrības pieslēguma vietas un apgaismojums ir 16 tūkstoši un 12 tūkstoši ir šīs te iekārtas. Nu kā soli viru trasa un tās lietas, kas bija. Nu, bija pie lēmuma projekta, bija arī tie materiāliem bija iesūtīts.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Mirvaldi.
Paldies. Manuprāt, atbalstām pasākumi, bet es gribēju noprecizēt. Tātad, vai publiski pieejams jebkuram novada iedzīvotājiem un tāpat arī novada viesiem tur aizbraukt, nopeldēties uz bumbu? Tas ir brīvi pieejams. Un
brīvi pieejams, publiski pieejams objekts, jā.
Nav nekāda ierobežojuma.
Nav nekāda ierobežojuma.
Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu, Lauri.
Nē, es redzēju, ka čatā Normunds bija gatavs kaut ko atbildēt, bet varbūt arī Normunds savu komentāru var izteikt par šo vietu tomēr.
Jā, Normunds kā sports arī apsaimniekotājs un sporta centra vadītājs.
Jā, labdien. Nu jā, mēs godīgi sakot uz šo gājām jau 25 gadus, kā lai saka, tālajā pagātnē 10 gadus kā entuziasts taisi organizēja šo vietu un pēc 14 gadiem apsaimniekojot nokārtojumu zemes grāmatu, kas bija liels solis jau, un pēc 17 gadiem ievilkām elektrību, lai varētu normāli pasākumus novadīt. Ja, un bija tas viens, kur mēs varējām dabas resursā, kā teikt, kaut ko atjaunot nedaudz. Un tā kā Lauciens pagastam ir dabas resursu nodoklis, ir samazinājies stipri, un tad, kā lai saka, šī bija vieno iespējām, lai mēs varētu šo vietu daudz maz sakārtot, un, jo viņš ir tiešām pieprasīts, un es domāju, ka to jūs visi paši redzat, kas notiek un kas nenotiek. Jā,
jā un vēl viena neliela piebilde ir divus gadus atpakaļ šī objekta, nu, kā var teikt, vērtība un kvalitāte uzlabojās, pateicoties Latvijas valsts ceļa, blakus esošā ceļa asfaltēšanas rezultātā, jā, kur principā mums ar šo arī arī valsts ceļi mums prasīja, mēs gājuši esam ar vairākiem lūgumiem par šī posma asfaltēšanu un viens no būtiskākajiem šiem te argumentiem, kāpēc mums ir vajadzīgs, mēs iesūtījām visu šo te pasākumu un notikumu kopsavilkumu, kā rezultātā viņi arī piekrita uzliet šo asfaltu un principā mēs esam pacēlušies tādā citā līmenī un kvalitātē. Un teorētiski mums ir jāiet solis uz priekšu un jātīst šī vieta, jā, kā Normunds teica, ir pieprasīts. Un pagājušais gads bija viens no arī apmeklētākajiem gadiem. Nu, sakarā ar pandēmiju droši vien būtu vēl vairāk, bet pēc pēdējām tendencēm arī cilvēki nu, jau sāk. Es domāju, ka būs arī ļoti liels pieprasījums pēc šādām vietām un vietējiem un noteikti nometnēm, kur principā, ko mēs arī gribētu turpmāk arī strādāt, attīstīties un turpināt to darbību.
Jā, Lūdzu, Kalvi.
Man neliels jautājums par to virvi trasi, ja tas tomēr ir specifiski un tur noteikti, ka ir kaut kādi droši vien augstumas un tur... Vai tas būs
Normunds izstāstīs.
Jā, es pastāstīšu. Šī virvas trasīte būs maksimālais augstums 2 metri, lai ievērotu visu drošības noteikumus, lai tur nebūtu kaut kādi, kā teikt, nu, kā lai saka, nenotiktos nekādu negadījumu. Primitīvu trasīte, kas virs zemes, var teikt, kaut kādu metru, pusotru metru augstumiņā, ar drošības, var teikt, nožogojums, nu, tāds var teikt, ļoti primitīvs. Un tad ir doma vēl tādu tā kā nobraucienu uztaisīt. Nu, tas tāds, kā lai mums agrāk bija pārabā vai tāds nobrauciens uztaisīts un bija ļoti apmeklēts, un tad doma ir tāda arī izveidot. Arī būtu viss, protams, ar drošības noteikumu ietvaros, viss, nu, tā kā vajag.
Projekta ietvaros ir arī stenda atjaunošana, uz kura pēc noteikumiem būtu jābūt arī šī šo iekārtu, visu iekārtu lietošanas kārtībai un noteikumiem atrunātai. Tā kā tas arī būs risināms papildus drošības jautājums. Vai ir vēl jautājumi? Vai ir viedokļi vēl? Ja nē, aicinu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt uz Finanšu komiteju. Kurš lūdz par? Paldies, vienbalsīgi. Sestais darba kārtības jautājums par Valdemārpils pirmskolas izglītības iestādes Saulstariņš pieslēgumu centrālajai siltumapgādes sistēmai ar mūsdienīgu ilgtspējīgu risinājumu siltā ūdens nodrošināšanai vasaras mēnešos. Ziņo saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājs Toms Akmentiņš. Lūdzu, Tom.
Labdien, visiem vai dzirdat mani?
Jā.
Jā, labi. Tad es par lēmumu projektu. Tātad Talsu novada pašvaldība 2021. gada 26. janvārī saņēma Valdemārpils pirmskolas izglītības iestādes Saulstariņš vadītājs Daigis Veldmans iesniegumu ar lūgumu izskatīt iespēju realizēt iestādes pieslēgumu centrālajai siltumapgādes sistēmai ar mūsdienīgu ilgspējīgu risinājumu siltā ūdens nodrošināšanai vasaras mēnešos, paredzot finansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādei. Iesniegumā sniegt informāciju par iestādes esošo malkas apkuras sistēmu un tās finanšu līdzekļu izlietojumu 2020. Gadā. Talsu novada pašvaldības saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa apsekoja iestādi 29. Janvārī. Tātad apsekojuma rezultātā secināts, ka malkas apkuras sistēma morāli novecojusi, neatbilst mūsdienu prasībām integrācijai ar atjaunojumu energoresursu sistēmām. Tātad sekojoši malkas apkuras sistēma rada augstākas emisijas. Salīdzinājumā ar iestādes paredzēto pieslēgumu Valdemārpils pilsētas centrālajai siltumapgādes sistēmai un atjaunojumu energoresursiem. 2020. Gadā Valdemārpils pilsēta ir realizējusi centrālās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanu, īstenojot jaunu siltumtīkla posmu izbūvi, esošā siltumtīkla un katlu mājas pārbūvi, uzstādot efektīvus biokurināmā katlus, kurinot ar šķeldu. Kā rezultātā būtiski uzlabojusies pilsētas centrālās siltumapgādes sistēma, kas vērst uz vidē draudzīgu rīcību un ilgspējīgu attīstību, veicinot 2020. Gada 28. Janvārī apstiprinātā Latvijas Nacionāla enerģētikas un klimata plāna īstenošanu. Pamatojies uz konstatēto apsekojumu laikā, ir nepieciešams izstrādāt tehnisko dokumentāciju, lai īstenotu iestādes pieslēgumu Valdemārpils pilsētas centrālajai siltumapgādes sistēmai un nodrošinātu karstā ūdens sagatavošanu, izmantojot atjaunojumu energoresursu, gaisa ūdens siltumsūkni vasaras mēnešos. Īstenojot projektu, tiks samazināts igadējais izmaksas iestādes siltumenerģijas un karstā ūdens nodrošināšanai. Viena gada kopējās izmaksas samazināsies par 60%. Projekta realizācijai ieguldītā finansējuma atmaksināšanās termiņš 7 gadi, vadoties pēc 2020. Gada izmaksām un patēriņa datiem. Talsu novada pašvaldības saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa 2021. Gada 9. Februārī ir sagatavojusi atzinumi, atzinumā sniegts ieteikums atbalstīt finanšu piešķiršanas iestādes centrālas siltumapgādes pieslēgumam un mūsdienīgas ilgspējīgas rīcības risinājumam siltā ūdens nodrošināšanai vasaras mēnešos, paredzot finansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādē no tālas novada pašvaldības budžeta līdzekļu dabas resursu nodokļus izlietojumam. Nolikuma 12.1 punktu un 12.3 punktu, pamatojot uz dabas resursu nodokļu likuma 29. Pantu, enerģētikas likuma 50. un 51. Pantu, 2020. Gada 28. Janvārī apstiprināto Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plānu no 21. Līdz 30. Gadam, kurā norādīti plāna mērķi, rīcības virzienu un īstenošanas pasākumu energoefektivitātes uzlabošanai un atjaunojumu energoresursu izmantošanai. Un tās novada pašvaldības budžeta līdzekļu dabas resursu nodokļu izlietojumu nolikumam. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu par finansējumu piešķiršanu tehniskās dokumentācijas izstrādē.
Paldies, Tom. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Lauri. Mikrofonu lūdzu.
Pirmais jautājums saistībā ar pirmo risinājumu. Man jautājums, vai siltumsūknis ir labākais variants ūdens sildīšanai? Jo, un pirreiz arī jautājums, cik grādiem šis ūdens jau uzsilda?
Mūsu skatījumā siltumsūknis ūdens sildīšanai vasaras periodā ir labākais un ekonomiski pamatotākais risinājums. Ņemot vērā,
salīdzināt ar ko?
Ņemot vērā patēriņa specifiku bērnu dārzā, kur ir pietiekoši lieli pīķi patēriņi saistībā ar ēdināšanu. Tāpēc salīdzinot ar saules kolektoriem, piemēram, siltumsūknim ir vairāk priekšrocības. Jo tas, ko nevarēs nosekt pīķa stundās ar siltumsūkni, būs jāsedz ar tīro elektrību, ja mēs paliekam tikai uz saules kolektoru. Mēs esam bijuši arī apsekojuši esošo katlu māju dabā, un tā informācija ir tāda, ka tās pīķa stundas tiešām ir izteiktas, un viena no pīķa stundām ir pats rīts pēc brokastīm, kad, kā mēs zinām, pa nakti saule nespīd, un no rīta pusē vispār nodrošināt lielu temperatūru siltiem ūdenim ar saules kolektoriem diez vai būs iespējams.
Jā, ja mēs salīdzinām šo, tad tur es pilnībā piekrītu, bet šīs pīķa stundās visticamāk mēs lielu daļu sildīsim ar elektrību. Bet vēl būs jautājumi. Tad ir jautājums. Iesniegumā ir iet runa par 7000, lēmuma projektā iet runa par 8000. Kādai šādas izmaiņas?
Jā, droši vien, ka man ir jāatbild, jo esmu iesnieguma autora. Vienkārši šo summu provizoru skatījos pēc diviem lēmumu projektiem, cik maksā šādā tehniskās dokumentācijas sagatavošana.
Toms var noprecizēt atbildi. Lūdzu, Tom.
Jā. Tātad sekojoši mēs esam saņēmuši no bioenerģijas tādu kā provizorisks, kā tas varētu izskatīties, lai sagatavot šo siltumtrases projektu. Tad sekojoši projekts izmaksā 7000 tikai siltumtrases izstrādē un 1000 papildus mēs esam pielikuši šīs siltumsūkņā projektēšanai. Tādēļ tā summa ir 8000.
Jā. Šeit mēs runājam par projekta izstrādi, kas attiecās uz šo risinājumu, bet es arī gribētu dzirdēt, kādas tad ir, varētu būt ļoti aptuveni, ja tas ir iespējams nosaukt, kādas tad būs kopējās izmaksas ieviešot šo projektu, realizējot dzīvē?
Projekta izbūs izmaksas provizoriskās ir līdz 100000 eiro. Kuras var atpelnīsies pret šī brīža risinājumu 7 gadu periodā, kas mūsu skatījumā ir ļoti labs atmaksāšanās periods, un līdz ar to šī projekta realizācija ir finansiāli un ekonomiski pamatot, un es gribētu teikt pat ilgtermiņā arī izdevīgi, jo paredzētais risinājums pieslēgums centrālajiem tīkliem pie jaunas svaigi izbūvētas siltumtrases ir ļoti ilgspējīgs risinājums ar paredzamo kalpošanas laiku ļoti ilgi.
Man ir jautājums tādā gadījumā, vai es varētu, vai varētu atsūtīt šo aprēķinu, ka 100000 atmaksājas 7 gados. Gribētu redzēt šo pamatojumu. Dotajā brīdī
jā, var.
Viņu kaut kā līdz galam neredzu.
Varbūt, ka Toms var uzlikt uz ekrānu, jo viņš ir gatavs.
Jā, bet nu, tur vienkārši atsūtīt, lai var panalizēt, jo...
Mierīgi. Mēs par to varam diskutēt pēc tam Finanšu komitejā.
Jā, tā. Tad ir jautājums par iekšējiem tīkliem. Vai iekšējos tīklos tiks uzstādīt šis siltummainis, kas respektīvi var regulēt, kur varam regulēt siltumu visā ēkā, vai arī tiks mainīti kaut kādi risinājumi pacivišām telpu grupām vai telpām?
Siltummezglis tiks projekta risinājuma izbūvēts no jauna.
Jā, bet tas ar to var regulēt visas ēkas temperatūru, ne atsevišķu telpu grupu vai telpu?
Es tagad nepateikšu.
Es šobrīd, ja drīkstu nokomentēt, šobrīd mums visā iestādē ir vecie padomu laiku čuguna radiatori, bet atsevišķiem kabinetiem ir pievienots, ka var pagriezt siltāk augstāko padegto ūdeni. Nevis termoregulātors, bet vienkārši tīri fiziski. Es varu par šī brīža situāciju stāstīt.
Jebkurā gadījumā ir paredzēts arī siltummazgles ēkai, kur siltuma padeve tiks regulēta atkarībā no āra temperatūras.
Jā. Tad vēl man būs jautājums, visticamāk, izglītības pārvaldei, kādas ir pašreizējā situācija ar apmeklējumu un kādas ir prognozes tuvākajiem 7 gadiem?
Vai mums ir Uldis?
Ja to šobrīd nevar atbildēt, tad šo varētu arī sagatavot uz finanšu komiteju, un tad vēl varētu sagatavot finanšu komiteju, cik vispār pašvaldībā ir iestādes un ēkas, kas tiek apkurināts ar malkas apkuri.
Pilnīgi visas?
Jā, ties, kas attiec pašvaldības iestādes, jā.
Un to pēc nedēļas jau gribu.
Es domāju, ka mums tas ir zināms. Cik zināms, iepirkumā jau tieši tiek veikt kaut kāds.
Jā, zināms. Man Arvi komentārs, vai es lūgtu, Arvi, tu apņemies nedēļas laikā šādu informāciju sagatavot?
Jā, apkurs materiāla iepirkumā taču ir parādās objekti un
atbildes. Ok, sagatavot, jā. Būs.
Jā. Jā, man tad viss pagaidām. Paldies.
Paldies. Lūdzu, Alfon.
Jā, uz daudz jautājumus jau arī Lauris pajautāja, bet man vēl būtu precizējošs jautājums pār, cik liela apjoma jeb garums ir siltumtrasi jāizbūvē un cik apmēram ir bērndārzā kvadratūra, kur jāapsilda.
Liekas, ka tas bija projektēšanas uzdevumā.
Tom par kvadratūru es varu pateikt, par trases garumu noteikti, ne. Ēkas kvadratūra ir 1800 ar kaut kādiem pār 1800 kvadrātmetri.
Par trases garumu, ja es nekļūdos, tie ir 300 metri, bet var apskatīties uzdevumu.
Jebkurā gadījumā tā paša optimālākā vieta jau tai projektēšanas laikā būs redzama. Bet provizoriski ar man arī liekas, ka bija runa par kādiem 300 metriem. Nē, metri te nav, jā. Bet vajadzēja būt, ka tie ir ap 300 metriem.
Es papildināšu, jā, tie ir 300 metri, jo to arī skatoties pēc tā piedāvājuma, ko iesniedzā tāls bioenerģija, tur arī bija norādīts, ka 300 metri ir tas attālums.
Jā, lūdzu, Lauri.
Ja šīs trases kopējais garums ir 300 metri, vai ierīkojot šo trasi pastāv iespēja arī pieslēgties vēl kādām citām ēkām pie centrālās apkuras sistēmas?
Teorētiski šādi iespēja pastāvētu, bet tīri praktiski apsakojot to trases potenciālo vietu, kur viņi varētu atrasties, tās daudzdzīvokļu mājas, kas ir tūmā šai trasē, viņas jau ir pieslēgtas centrāla apkurē. Tā kā tīri praktiski visticamāk, ka nebūs gribētāji, kas grib pieslēgties šeit.
Bet jebkurā gadījumā varbūt ir iespējams arī uz finanšu komiteju sagatavot schematisku nu, schēmiņu, kur šī siltuma trasa jāiet, ar kādiem īpašumiem viņi iet un kur viņš, ko viņš čērsos.
Droši vien, kad arī to var izdarīt. Jā.
Jā, lai ir tā sapratne par to, ko mēs un kur taisamies izbūvēt.
Vai vēl ir jautājumi? Lūdzu, Mirvaldi.
Gribēju precizēt. Tātad priekšlikuma būtība ir iespēja pirmskolas izglītības iestādē pieslēgties centralizētai apkurei. Kādam nolūkam tad ir vajadzīgs siltumspūknis? Vai tad vasarā silto ūdeni iedzīvotāji nesaņem?
Valdemāra pilsētā vasarā silto ūdeni centralizēti negatavo. Katlu māju vasarā nestrādā. Vai ir vēl jautājumi? priekšlikumi, viedokļi. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdz par. Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Paldies. Sešiem deputātiem par, diviem deputātiem atturoties, lēmumu projekts tiek virzīts uz Finanšu komiteju. Pārējiem pie darba kārtības septītā jautājuma. Ar Talsu Nova domas 2012. gada 13. decembra lēmuma numura 880 par pilnvarojumu pieņemt lēmumus par detālu plānojumu uzsākšanu, izstrādu un apstiprināšanu atcelšanu. Ziņo attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs Lauris Laicāns. Lūdzu, Lauri.
Jā, labdien visiem. Labdien. Tad ir sagatavots lēmums par 2012. gada nova domas lēmuma atcelšanu. Tad es paskaidrošu, ka detāla plānojums, tas ir detalizēts teritorijas daļas plānojums, kas precizē teritorijas plānojumu. Un te tas būtiskais ir, kad šis vārds precizē. Tad šo lēmumu par detālu plānojumu izstrādāšanu mēs pieņemam saskaņā ar esošajiem, šiem saistošajiem noteikumiem, tad teritorijas plānojumu un tajā noteikto funkcionālo zonējumu un arī attiecīgi tātad šo izmantošanu, kas notiek teritorijas izmantošanas un apbūs noteikumos. Par to, kāpēc tad ir šis lēmums tagad sagatavots, kāpēc viņš tiek virzīts, arī ir vairāk varbūt faktori, es viņus uzskaitīšu, tad pirmais ir tātad 2015. Gadā ir stāšies spēkā jauna MK noteikuma, un lai būtu skaidrība, kas tad ir šis dokumenta tātad virzītājs, vai kāda ir šī izskatīšanas kārtība, tad mēs to pašlaik nosakam, kad šos lēmums pieņem tātad domas kompetence. Otra lieta, tātad ir šie atsevišķie gadījumi, kad detālu plānojums izstrādā, jo ir nepieciešami šie kompleksie risinājumi. Jāsaka, pēdējo gadu laikā varbūt mazāk ir šie detālu plānojumi izstrādāt, bet nu, sākotnēji vai senāk bija diezgan daudz detālu plānojumu, kas sadalīja atsevišķas zemes vienības tātad šajos abūs gabalos. Tātad tika veidoti jauna abūs gabali, paredzētas jaunas ielas, inženieru komunikācijas, un tas ir arī tas ir daudz teritorijas, tad, kas tika paredzēts apbūvēt pie Talsu pilsētas, un tad ir šie kompleksie risinājumi, un mēs uzskatām, ka jums būtu arī jāzina, kas tad notiekās. Un trešā lieta varbūt ir, tad šis lēmums ir nu, saistāms arī ar nākošo izskatāmo jautājumu, tas ir par konkrēto detālu plānojumu teritoriju, par konkrēto detālu plānojumu, jo no noslēpums, kad ir varbūt kaut kāds attīstības ieceres, kas izraisa kaut kādu daļai rezonantu sabiedrībā, ir arī varbūt ir kaut kādi iedzīvotāji vai uzņēmēji iebildumi par šo risinājumu. Līdz ar to mēs uzskatām, ka būtu nepieciešams šī diskusija domē, lai šo jautājumu varētu jūs kā deputāti varbūt arī vairāk skaidrot, ja nepieciešams sabiedrībā. Vēl es varbūt... Tas tāds nākotnē ieskats, kā jūs minēju, pašlaik varbūt šie detāli plānojumi Talsu novadā nav tik daudzi. Izstrādes stadijā principā šis laikam ir vienīgais pašlaik, bet es domāju, ka pie šo jautājumu varbūt mēs varētu atgriezties pēc jaunveidojumā novada izveides, jo jāpaskatās, kāda būs šī situācija Rojas, Kolks pagastā, kur ir šīs piekrastes teritorijas, tur būtu drusiņi savādāka situācija ir. Un tad ir tas jautājums, varbūt atsevišķi skatāms būt par šo funkciju deleģēšanu, tā varbūt ne izpildu direktors, bet tas varbūt ir kā citās pašvaldībās, tā ir būvvalda vai arī attīstīs plānošanas projektu vadības nodaļa. Man tas īsumā viss.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājums par šo lēmumu projektu? Viedokļi, priekšlikumi? Ja nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdz par. Paldies, vienbalsīgi. Astotais darba kārtības jautājums par detālu plānojumu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 29, Talsos, Talsu novadā. Ziņo Lauris Laicāns. Lūdzu, Lauri.
Man jautājums, cik sīki, vai jūs esat iepazinošies ar šo dokumentāciju, vai ir vēl vienreiz vajadzīgs skaidrojums? Es varbūt īsumā aizstāstīšu to detālu plānojumu būtību. Tātad 2020. gada 24. februārī pašvaldība pieņēma lēmumu par šo detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 29 Talsos. Tātad tā ir teritorija, ko jūs varbūt zināt, ir šī pašapkalpošanās automazgātavu puto teritorija, kur tad ir šī automazgātava, un tā pašlaik ir rūpniecības teritorijā un saskaņā ar mūsu teritorijas izmantošanas tabulas noteikumiem, ja ir vēlme izvietot šo degvielas uzpildes staciju, tad ir jāizstrādā detāla plānojums. Uz tā pamata arī tika pieņemts šis lēmums par detāla plānojuma izstrādes uzsākšanu. Tātad detāla plānojumā tiek pamatot šī degvielas uzpildes stacijas izvietošana, ir paredzēts izvietot automatisko degvielas uzpildes staciju gan vieglajām, gan smagajām automašīnām. Vienlaikus paredzēts, ka tur varētu uzpildīties divas automašīnas, tātad vieglajām automašīnām piekļuva ir paredzēta pa piekļuva un izbrauktuve paredzēta tātad no esošā apļa, tas ir, kur Circle K iebrauktuve, tad uz šo puto un izbrauktuve uz Rīgas ielu ārā, tas ir no stāta teritorijas, kur ir esoša tāda izbrauktuve vienvirziena iela. Savukārt smagajām autotransportām iebrauktuve paredzēta arī no šī apļa, no esošās iebrauktuves un izbrauktuve paredzēta tikai uz Rīgas ielu. Tātad degvielas padevu paredzēta no divām saliņām, jā. Tātad tas īsumā par šo detālu plānojumu risinājumu pēc tātad lēmu pieņemšanas, tātad pašvaldība ir šis procesa virzītājs, mēs pieprasījām nosacījumus no institūcijām, tos pēc tam iedevām izpildītājam, papildus vēl tika arī pieprasīts tātad vērtējums no vidas pārvaldības valsts biroja, tātad par šo strateģiskās ietekmes uz vidu novērtējuma procedūru vai tāda ir nepieciešama piemērot, kas interesanti ir, ka likumā nav pat pateicis, ka degvielas uzpildēm tāds būtu jāveic, bet mēs papildus paprasījām, tas tā kā netika piemērots. Tātad pēc projekta, tātad pēc pirmās redakcijas izstrādes notika šī publiska apspriešana. Apspriešanas laikā tika saņemt 4 fiziski juridiski personu priešlikumu iebildumu, tātad viens bija arī no Tāls ūdens, tie ir principā laboti iestrādāt detālu plānojumu pilnveidotajā redakcijā, kā redakcionālajā labojumu. Ir arī 3 fizisku personu iesniegumu, kas varbūt drusiņi savādāk skatās, un bija iebildumi par šo degvielas uzpildes stacijas izvietošanu. Pēc tam tad arī tātad ir saņemti atzinumi no visām institūcijām, tie ir pozitīvi, Un ņemot vērā tad šos saņemtos atzinumus arī šo vidas pārvaldības valsts biroja lēmumu, tiek sagatavots lēmums par detālu plānojumu apstiprināšanu redakcionālajiem labojumiem. Tad pamatojoties uz šo noteikumiem par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, ir sagatavots lēmumu projekts. Lēmumu projekts tiek virzīts gan ar šo pašu projektu, tātad ir šis lēmums. Lēmumam ir pievienots tātad šis administratīvais līgums, jo saskaņā ar esošo likumu došanu detālu plānojumu netiek apstiprināti kā saistošie noteikumi, bet tiek slēgts administratīvais līgums, kur tiek noteikts tātad līguma pušu saistības un īstenošanas termiņi un papildus nosacījumi, ja nepieciešams. Plus vēl pievienots arī ir tātad pie lēmuma ziņojums, tas ir gan mans ziņojums, par kur jūs varat redzēt visu šo izstrādes procedūru, tur ievietot gan publiskās apspriešanas protokoli, gan visas institūciju atzinumi un kāds atbildes ir sagatavots uz iedzīvotājiem, iedzīvotāju vēstulēm. Nu, tad ir varbūt arī tas, kas ir tas šis piedāvātais variantā, Es varbūt juridiskā nodaļa var nokomentēt, jo ir jautājums vēl par trešo un ceturto punktu. Par trešajā punktā, respektīvi par paziņojumu, par paziņojumu publicēšanu laikrakstā Latvijas vēstnesis, tur bija komentārs, ka būtu nepieciešams norādīt, ka to stāšanās spēkā laiku. Nu, principā tas ir pateikts arī likumā, kad pateikšu reiz, ka teritorijas attīstības plānošanas likums 29. Pāns pasaka, kad šis tā apstiprina, kad tas stājās spēkā pēc paziņošanas, bet nu, būtiskais tad varbūt ir jā, šis ceturtais punkts, kas arī atrunāts ir likumā, bet kas pasaka šo apstrīdēšanas kārtību, tad to var apstrīdēt vienu mēnešu laikā. Es nezinu, varbūt juridiskā nodaļa var ir kaut kādu komentāru par šiem punktiem.
Man tieši komentāri nekāda nav. Komentārus esmu jau pielicis pie lemjošās daļas. Tas, kas no administratīvā procesa likuma viedokļa ir jāpievieno, ir jānorāda pārsūdzības kārtība, jo, ja pārsūdzības kārtība netiks norādīta, nu, tad šis administratīvais akts var būt pārsūdzams gada laikā. Un attiecībā uz spēkā stāšanos datumu, nu, tad to var norādīt, var nenorādīt, bet, nu, jebkurā gadījumā administratīvais akts, lai būtu saprotams personai, paņemot viņu rokās, lai nebūtu jāmeklējās par likumiem, kurā kas ir regulēts, tad attiecīgi to norādīt lemjošajā daļā, kā to dara arī cits pašvaldības, tādēļ arī pievienoju piemēru no Jūrmalas pašvaldības.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Edmundu.
Jā, paldies par vārdu. Attiecībā par šo projektu mums kādā no komitejas sēdēm bija pārunas, pēc kurām mēs nonācām pie viedokļa, kad, lai būtu visiem mierīgs prāts, kad mēs nepakļaujam mūsu sabiedrības locekļus drošības riskam. Mums bija vienošanās, kad pašvaldība pasūta satiksmes drošības auditu. Pirms kādu laiku man bija saruna ar izpildu direktori, kur apstiprināja, kad šāds drošības audits ir pasūtīts, bet un mēs gaidām atbildi, tad es šobrīd gribētu saņemt atbildi, vai šis satiksmes drošības audits ir saņemts. Ja ir saņemts, tad kāda ir tā redakcija, kāda ir atbilde, jo toreiz mēs runājam, kad tikai pēc šī dokumenta saņemšanas mēs varētu lemt par šo projektu, tāpēc, ka atceroties no vēstures un tie deputāti, kas pārstāvējuši ir domi, iepriekšējos sasaukumos noteikti atcerās, kad tieši par šo pašu vietu jau kadreiz tika lemts izveidot šeit degvielas uzpildes stāciju, bet toreiz deputāti, kas pārstāvē domu, pieņēma lēmumu, ka to nevar darīt, jo bija bažas tieši par satiksmi dalībnieku drošību. Tā kā mans jautājums ir, kādu galu ir ņēmi šis satiksmi drošības audits?
Jā, var tēlēt.
Labdien, jā, tik tiešām tika pasūtīts šāds vērtējums. Vērtējums ir arī saņemts, bet tehniski es lūkšu nokomentēt Arvim, kas tur šajā vērtējumā ir rakstīts, bet ir saņemts, jā.
Jā, man gan būtu papildus nepieciešams viņu pavērt vaļā, bet es patreiz, kamēr neesmu to izdarījis, varu ļoti īsi nokomentēt kā audita rezultāti. Attiecībā uz šo jaunizveidojumo degvielas uzpildes staciju un iebraukšanu teritorijā nekādus būtiskus riskus nenorāda. Ir neliels iebildes par manevrēšanas ceļiem pašā teritorijā, bet vairāk ir šie iebildumi par aplietotā var nosaukt kā tādu par pieslēgumiem un par tādām lietām. Katrā gadījumā attiecībā uz iebraukšanu šajā jaunveidojamā teritorijā nekādi būtiski riski satiksmes dalībniekiem nav norādīti.
Es varu dokumentēt, jā, man ir priekšā šis audits, šis rezultatīvā daļa, ir tas viena teikuma, es varu nolasīt, varbūt.
Man ir lūgums dalīties ar ekrānu šīnī gadījumā.
Tātad šis ir audita, tātad rezultatīvā daļa, tad būtisks ir varbūt tas pirmais teikums arī. Tā, jūs redzat, tā es palielināšu. Tātad tas, kas ir norādīts, tātad jaunas degvielas uzpildes stacijas izbūve esošajā blakus teritorijā ar līdzīgu funkcionalitāti būtiski neizmaina, nepadara satiksmē bīstamāk esošo situāciju lokveida krustojumā, kas ir uzbūvēts principāli neatbilstoši valsts standartu un droši satiksmes kritērijiem. Tātad to, ko norāda šis audits, principā šis lielais aplis jau neatbilst standartiem. Un tas ir varbūt tas problemātiskā lieta. Ja, es nezinu, ja ir vēlme ar to pašu auditu, to mēs arī ja var nosūtīt arī var deputātiem.
Jā, to var izdarīt, jā.
Jā, man ir lūgums tad es patiešām lūgums nosūtīt šo auditu tad e-pastā un līdz brīdim, nu vismaz līdz domas sēdē. Un šobrīd šajā komitejā es izskatot šo jautājumu atturēšos, kamēr nebūšu detalizēti iepazinies ar šo izvērtējumu. Paldies.
Vai vēl kādam deputātam ir jautājumi? Lūdzu, Kalvi.
Man jautājums, vai vecs tāds tā piekrits ir, ka caur viņu teritoriju brauks ārā?
Lauri?
Tur bija noslēgts, jā, tur bija jau zemes grāmatā, es tā nemaldos, zemes grāmatā bija ierakstīta šī piekļu, ka tiek, viņi ir ierakstīti jau zemes grāmatā.
Kā apgrūtinājums?
Kā apgrūtinājums jau, jā. Visādā ziņā mēs esam arī tas, ko nosaka šie noteikumi, informējam visus īpašniekus, kas robežojas ar šo teritoriju, arī sniegt tā gan nosacījums, gan iebildums arī nav neviens saņemts arī par kaut kādas iebildes papildus.
Jā, paldies. Vai ir vēl jautājumi? Lūdzu, Miervaldi.
Es gribēju precizēt. Statu teritorijā pie izbraukšanas uz Rīgas ielu ir arī pasta mašīnas, tur starp citu ir diezgan atsevišķos laikos intensīva pārvietošanās. Tur nevarētu būt problēmas vai vērtējot šo kustības drošību skatīt tikai apli un piebraukšanu caur sērklu teritoriju izbraukšanu. Ar nu, pieglošiem īpašniekiem un tur esošo kustību.
Paldies. Ieva atbildēs.
Jā, es varu komentēt, tad pasts jau apmēram pusotru gadu tur vairs nav.
Papildus detalizēti ar šo drošības auditu tiešām varēs iepazīties un Lauris jums viņu nosūtīs. Bet šobrīd no drošības audita puses tur šķēršļu akceptēt šo detālu plānojumu nav. Vai ir deputātiem vēl jautājumi? Vai ir viedokļi, priekšlikumi?
Man būs nav. Viens priekšlikums, ja drīkst.
Lūdzu.
Attiecībā uz administratīvo līgumu tur bija pašlaik noteikti termiņi, tas, kas tika skaņot varbūt gada sākumā, ņemot vērā, ka mums tā procedūra ir paildzinājusies, tad uzrunāt šo realizētā, jo bija paredzēts, ka viņš dalās divās kārtās, tad pirmā kārta ir līdz 31. augustam, tas ir tehnisko projektu izstrāde, jo šis ir tikai detāli plānojums, pēc tam ies visa tehniskā dokumentācija, tātad būvniecības procesa atsevišķi, kas būvniecības dokumentācijas izstrāde, un īstenojums bija paredzēts līdz 31. decembrim. Es varētu varbūt paprasīt
Es sapratu, ka tev ir priekšlikums
pagarināt
termiņus. Jā.
Jā, vai nav nepieciešams šos termiņus pagarināt?
Nu, es sapratu, ka priekšlikums varētu būt, ka kopš, ja domas lēmums ir pozitīvs, tad gada laikā, 12 mēnešu laikā, būtu tā realizācija. Tā arī, es sapratu, bija runāts iepriekš.
Jo respekt, jā, bija doma, ka tas varētu būt, ja janvārī tas iet, tad tagad būs, nu jā, janvārs, februārs, divi mēneši, tie būs vairāk, tad tas varbūt diviem mēnešiem papildi. Nu, to
var uzlikt uz ekrānu šo līgumu, punktu.
Tā. Būs tātad 4.1.1 un 4.1.2. Tātad pirmā realizācijas kārta īstenojuma līdz 2021. gada 31. augustam 412, otrā realizācijas kārta īstenojama.
Es sapratu. Tā tad būs viens priekšlikums grozīt 411 punktu punktā 31. augustu aizstāt ar 31. oktobri un 412 punktā 2021. gada 31. decembrī aizstāt ar 2022. gada, ko, cik tur ir dienas februārī, 28 vai 29.
Mēs varbūt paprasīsim izstrādātāju viedokli šajā gadījumā.
Jebkurā gadījumā man ir priekšlikums, tad arī es aicināšu par šo balsot, jo saprotams, ka bija sākotnēji tik rēķināts, ka šāds lēmums būs mazliet ātrāk, un 12 mēnešu periods visas ieceras realizācija ir pietiekoši saprātīgs termiņš. Jebkurā gadījumā potenciālajam uzņēmējam ir iespēja arī šīs kārtas realizēt ātrāk. Tā kā būs par šo priekšlikumu es aicināšu balsot, bet pirms tam es redzēju Lauras cēla roku.
Jā, es gribēju pateikt, iespējami interešu konfliktu dēļ nevienu no šiem balsojumiem, kas aizstīšu šo jautājumu nepiedalos.
Paldies. Tad es, jā, Kalvi, lūdzu.
Es arī atturēšos, jo es papētīju to attīstītāju, man viņš neliekās tāds, nu, droši reģistrēt, reģistrācijas adrese ir stāvlaukums un ir Kipras offshores, man es kaut kā nejūtu, ka pašvaldībai ir vispār jāsadarbojas ar tādiem uzņēmējiem, bet nu labi, bet es atturēšos vienkārši.
Vēlreiz es gribēju precizēt, tu atturēsies balsojumā vai nepiedalīsies balsojumā?
Atturēšos.
Atturēs. Labi, tad es aicinu balsot par priekšlikumu, kas saistīts ar administratīvā līguma grozījumiem 411 un 412 punktos. Kurš lūdz par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Četriem atturoties, priekšlikums nav pieņemts. Tad vai kāds grib izteikties vēl par lēmumu projektu kopumā? Nē. Tad es aicinu balsot par lēmumu projektu virzību uz domas sēdi. Kurš lūdz par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Tā, tad diviem deputātiem par, 1, 2, 3, 5 deputātiem atturoties, lēmuma projekts nav pieņemts un detāli plānojums līdz ar to netiek apstiprināts, vai es pareizi saprotu? Daniel?
Jā. Tā sanāk, jā.
Tad,
jo, nu, kādi ir tie argumenti?
Tā tad, nu, deputāta griba ir pausta, detālu plānojuma izstrādi deputāti ar balsojumu nav akceptējuši, līdz ar to ir jāgatavo atbilde iesniegumu iesniedzējiem. Tā es saprotu, Lauri, jā.
Tā tad ir trīs varianti pēc noteikumiem, tā es tos paskatīšos. Tā tad ir par apstiprināšanu, par pilnveidošanu vai par atteikumu apstiprināt detālu plānojumu, norādot lēmumu pamatojumu. Tad mums būs vajadzīgs pamatojums arī, kāpēc mēs neapstiprinām to, jā.
Jā, jo administratīvam ir jābūt ar pamatojumu un attiecīgi, kurai viņš ir negatīvs, ir tiesības viņa apstrīdē.
Vai kāds no deputātiem vēlas paust arī pamatojumu savam balsojumam, lūdzu, Raimondi? Ieslēdz mikrofonu, jā.
Kungi, es domāju, ar pamatojumu mums visi kārtībā. Nevajag būt tik ļoti apjukušiem tagad, jā. Ja viss nenotiek, nu, kā plānots, tāda ir dzīve.
Ja runājam par šo projektu, tad pretrunu šeit ir bijis, es pat teiktu, ļoti daudz. Tātad mani patiešām visvairāk ir uztrauc tas aspekts, kas saistās ar satiksmes drošību. Mums katram bija iespējas un, es pat teiktu, pienākums, kā pret jebkuru lēmumu projektu, kuru mēs skatām un par kuru mēs balsojam, šis nav nekāds izņēmums. Tā ka mums katram bija gan tiesības, gan pienākums iedziļināties šī jautājuma būtībā, tāpēc es arī izzināju viedokļus, kādi ir bijuši deputātiem iepriekšējā domas sasaukumā, vai pat pirms tās vēl vienu domu atpakaļ, kad lēma par līdzīgu jautājumu, un pilnīgi sapratu tos aspektus, kāpēc toreiz netika pieņemt šāds lēmums, jo drošība ir pirmajā vietā. Jā, protams, šobrīd es dzirdēju, kad satiksmes drošība audits dod pozitīvu atzinumu, kā jau teicu, noteikti gribu iepazīties detalizēt ar šo ziņojumu. Es pilnībā izpratu arī Kalvi Kalniņa argumentāciju un teikto par projektu attīstītāju. Tals ir ļoti maz pilsēta, un mēs te viens otru pazīstam, un varu tikai minēt, kad es esmu dzirdējis uzņēmēju pausto par reputācijas problēmām, kas ir šim attīstītājiem. Un bet man nav, protams, dokumentāla apstiprinājuma, tāpēc es to noteikti neminēju kā iemeslu, man galvenais ir drošība, bet es izprotu, ļoti labi izprotu Kalvi, jo acīm redzot, nu, Kalvis ir dzirdējis kaut ko līdzīgu to pašu no talsniekiem, ko es. Tāpēc es šeit neredzu nekādu problēmu, pašvaldības izpildu institūcija ir jāsagatavo juridiski korekta atbilde, un ir lietas, kas notiek, ir lietas, kas nenotiek. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir viedokļi? Jā, Miervaldi.
Man ir līdzīgs viedoklis kā Edmundam. Es arī gribētu sīkāk iepazīties ar šo atzinumu, bet mani uztrauc arī tas apstāklis, ka izvērtējot drošību ir norādīts iespējamie riski par apļa izveidošanu. Tad kur tad tur ir kas pārkāpts, jeb neatbilstoši? Nu, tad ir arī jānoskaidro, kādi riski tur pastāv, un vai tas ir tā. Tāpēc es atturējos un gribu gūt sīkāku priekšstatu, lai lēmtu par to.
Paldies. Vēlreiz uzsveru, ka drošības audits tiks izsūtīts. Un tur tie jautājumi, kur būs lietas, kas būs droši vien arī jārisina nākotnē. Jā, Gundar, lūdzu.
Labdien visiem. Es arī gribēju paust viedokli, ka es pievienojos Edmunda viedoklim un gribu varbūt paturpināt arī to, ko Miervaldis teica, ka faktiski tā lielākā problēma pilsētā ir aplis. Un ja mēs gribam gan sakārtot apli, gan arī attīstīt šo blakus esošo teritoriju, tad secībai vajadzēja būt tādai, ka vispirms tiek izprojektēts un izveidots droši kustība pa apli, un tad mēs varam tālāk domāt, ko mēs varam attīstīt blakus esošās teritorijās. Ja mēs būsim attīstījuši šo teritoriju un pēc tam konstatējam, ka tas ierobežo apļa uzlabošanu, tad mēs likumsakarīgi būsim izdarījuši lāču pakalpojumu visiem transporta kustības dalībniekiem. Paldies.
Paldies par viedokli. Lauris grib paust.
Jā. Klausoties viedokļos un dažādās lietās, protams, es nevaru piedalīties tenī balsojumā, bet klausoties viedokļos, man kaut kas gan liekas nedaudz nepareizi. Gundars tikko pieminēja tādu lietu, ka attīstot uzņēmējdarbību privātā īpašumā mēs varētu traucēt apļa korektu izlabošanu nākotnē. Nu, šim apgalvojumam es nevaru un nedrīkst piekrist. Bet visticamāk, ja mēs runājam par Apli, ja mēs atceramies pirms mazāk nekā 4 gadiem, šeit tika atjaunots asfalts. Asfalts segums. Tad man bija jautājums, kādēļ šis jautājums netika pacelts tad? Un man ir skaidrs, kas tur ir pa kļūdu, jo Aplim veidojās pieslēgums, kurš īsti laikam nav pareizi, tikai saprotu tā īsā apraksta, kas bija parādīts ekrānā. Līdz ar to šī problēma noteikti kaut kad nākotnē būs jārisina. Bet šeit jau mēs redzam citas problēmas. Mēs ieguldījām, ja pareizi atceros, 50 tūkstoši tie varēja būt, ja, segumā vai pat vēl vairāk. Lai uzlikt šeit asfaltu, nu, tad lielākā daļa, man liekas, no cilvēkiem, kas sēž šeit, arī sēdēja tad. Nu, tad ir jautājums, cik mēs esam kompetenti un korekti šajos jautājumos. Paldies!
Nu, es gribētu tomēr paust viedokli, ka atceroties, kāds Apples bija pirms tam, ka asfalta uzklāšana šim Applim, šim apaļveida krustojumam, manā skatījumā nav kļūda. Tas, kad pats Apļa risinājums nav pats ideālākais un ka tur ir novēršanas lietas, tas šobrīd arī ir skaidrs. Tā kā ir lietas, kas ir jārisina un ir lietas, ko arī varēs atrisināt. Vai Edmunds vēl grib paust?
Jā, pavisam īsi tikai atbildot uz kolēģi teikto par iespējamo nekompetenci. Es domāju, vajadzētu nodalīt divas lietas par jautājumu būtību, ko mēs lēmām toreiz un par jautājumu tagad. Pašlaik mēs runājām par to, kad Apļa noslodzi vēl vairāk mēs varētu palielināt. Jā. Ja mēs piekrītam, kad, vai pieņemam, kad ar Apļa infrastruktūru šajā gadījumā ir problēmas, tad šīs problēmas tikai pieaugtu, ja šī intensivitāte tikai vēl palielinātos. Paldies.
Paldies. Lūdzu, Lauri.
Šeit negāja runa par to, kas dotajā brīdī tiek runāts, bet par vēsturiskiem lēmumiem, kas ir pieņemti. Visticamāk, tādā ilgtermiņā skatoties, šie līdzekļi daļēji neliederīgi izmantot. Es varu piekrist, ka Apļa šis klājums nebija no tiem labākajiem, bet arī nenosliktākajiem tals pilsētas segumiem. Un ja mēs skatāmies jau no šīs dienas prizmas, tad skaidrs, ka visticamāk tas Apples jau bija jāpārveido tanī brīdī, šie pieslēgumi jāpārtais jau tajā brīdī. Par to tādā veidā skatoties uz šo jautājumu. Jā, paldies.
Nu, tā situācija bija bišķiņ savādāk, bet tās nav šīs dienas jautājums, ko mēs tikko skatījām. Vai vēl kāds grib kaut ko piebilst attiecībā uz lēmumu šajā vienas kārtības jautājumā? Ja nē, tad paldies visiem. Lemjošā daļa līdz ar to ir šodien beigusies.
Danielam bija viedoklis.
Danielam viedoklis.
Es gribēju paust viedokli par lēmumu projektu. Uz šo domas sēdi tika sagatavots labvēlīgs administratīvais akts konkrētai juridiskai personai, ja nemaldos. Šajā gadījumā doma neveica balsojumu, nevirzīvāt sakot tālāk uz domu šo jautājumu. Tas nozīmē, ka faktiski šis process ir apstājies. Tas, kas ir nepieciešams tagad, par ko lēmt, ir, kad mēs izdodam personai nelabvēlīgu administratīvu aktu, ir jāgatavo jauns lēmumu projekts, ar ko nāk attiecīgi uz tautsaimniecības komiteju vai uz finanšu komiteju un tālāk uz domi, kur attiecīgi deputāti tad balso par šo jautājumu.
Vai man tagad, lai es uzreiz neatceros, vai lēmuma projekta bija paredzēts virzīt uz finanšu komiteju, ja pat aizsno uz domi?
Domi.
Uz domi, jā. Tad man ir priekšlikums, kā ņemot vērā balsojumu, uz šī mēneša domas sēdi tiek gatavots negatīvs lēmuma projekts. Vai visi tam piekrīt? Tā es saprotu deputātu balsojumu šodien. Daniela?
Jā.
Skaidrs. tad protokolā ierakstam, ka uz 20. Februāra domas sēdi tiek gatavots negatīvs lēmuma projekts attiecībā uz detālu plānojumu apstiprināšanu Rīgas ielā 29 tālsos. Līdz ar to...
Man jautājums, vai nevajadzētu uzrunāt arī izstrādātāju?
Šo jautājumu jūs izrunājat ar juridisko nodaļu savstarpēji. Tas būs jūsu kompetencē. Bet skaidrs ir viens, kādam būtu jābūt šobrīd lēmuma projektam uz domas sēdi, ņemot vērā deputātu balsojumu. Ja? Tātad lemjošā daļa ir beigusies. Man ir priekšlikums 10 minūšu pārtraukumu izveidināt telpas. Paldies.